Formada olublar. Bundan bir gün öncə səyyaraqlar bir neçə hərbi obyektə hücum ediblər. Onlarla adamın öldüyü və onların əksəriyyətinin dinç sakinlər olduğu bildirilir. 1990-cı ildən bu yana Somalidə vəziyyət gərgin olaraq qalmaqdadır. Hökumət ölkə paytaxtının cəmi bir neçə rayonuna nəzarət edə bilər. Ölkədə Afrika Birliyi ölkələrindən 6000 sülh mühafizə qüvvələri yerləşdirilib. İraqdakı ABŞ qüvvələrinin sayı 50 mindən aşağı düşüb, bu barədə komandanlığın yaydığı məlumata bildirilir, amma əskərlərin dəqiq sayı göstərilmir. Birləşmiş Ştatlar avqustun sonuna dək İraqda hərbi tapşırığın başa çatdırılmasını və ordunun 50 minə indirilməsini vəd eləmişdi. ABŞ-ın sonuncu döyüş briqadası artıq ötən həftə İraqı tərk edib. İraqda saxlanacaq ABŞ qüvvələri əsasən İraq ordusuna təlim keçməklə məşğul olacaq, bəzi hallarda isə lazım gəlsə antiterror əməliyyatlarına kömək eləyəcək. ABŞ qüvvələri 2011-ci ilin sonuna dək İraqdan tamamilə çıxarılmalıdır. Əfqanistandakı koalisiya qüvvələri bugün ölkənin şərqində yerləşən Parvan əyalətində kütləni dağıtmaq üçün havaya xəbərdarlıq atəşi açmalı olub. Yerli sakinlər mədrəsədə dərs verən müəllimin həbsinə etiraz edirmişlər. Müəllim 2 həftə bundan əvvəl patrul xidmətinin raket atəşinə tutulmasında şübhəli bilinir. O, bazar günü həbs olunub. NATO komandanlığının məlumatına görə bugünkü insident zamanı itki və ya xəsarət alan olmayıb. Yerli sakinlər isə aksiyacılardan birinin öldürüldüyünü deyirlər. Keçmiş Çeçen komandiri Sulim Yamadayev bugün Dubayda dəfn olunub. Həmçinin Yamadayevin Qudirmesdəki evində matəm mərasimi keçirilib. 2009-cu ildə Dubayda Yamadayevə hücum edilmiş və nəticədə o ağır yaralanaraq koma vəziyyətinə düşmüşdü. Dünən ailəsi aparatın söndürülməsi barədə qərar verib, razılıq verib. Bugünədək onun taleyi barədə ziddiyyətli məlumatlar verilirdi. Dubay polisi Yamadayevin öldüyünü, ailəsi isə ağır yaralandı deyirdi. Keçmiş ABŞ prezidenti Jimmy Carter Şimali Koreyaya getməyə planlaşdırır. Amerika mətbuatının yazdığına görə keçmiş prezident apreldə 8 il katorqa cəzasına məhkum edilmiş ABŞ vətəndaşı Ay Holland Gomez'in azad olunmasına çalışır. O, sərhədi qanunsuz keçmək ittihamıyla həbs olunub. Jurnalın yazdığına görə səfər şəxsi xarakter daşıyır və 85 yaşlı Carteri səfər zamanı hökumət nümayəndələrindən heç kim müşayiət eləməyəcək. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə mən çatdırdım, Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam eləyəcək.
Keçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksin.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qarın qurulur. Bu mədəni canında da üzü qara qalmış.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünlər dənizlər. Yanacağın qiyməti başağa çalsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsin. O mənimdür, əgər oxud buram, əl çıxın.
Biz bütün qanuni, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Bir daha salam, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramı davam edir. Azərbaycanda keçiriləcək parlament seçkisinə cəmi bir neçə ay qalıb, amma nə küçələrdə, nə siyasi həyatda, nə də elə mediada da seçki ovqatı hələ ki elə də hiss olunmur. Heç hiss olunmazdı, əgər müxalif AXCP müsavatın Vahid Şahi ilə bağlı apardığı müzakirələr, İqtidar Partiyasının, Yeni Azərbaycan Partiyasının siyasi nazir olması haqqında yaydığı xəbər və ATƏT-in keçirdiyi seçki önü durumla bağlı tədbirlər olmasaydı. Bugün ATƏT-in Bakı ofisi ancaq elə beynəlxalq tədbirlərdə bir masaya oturan iqtidarla müxalifəti yenə bir araya gətirib, sesiyonu dövrdə medianın durumunu müzakirə edib və hökumətə tövsiyələrini də verib. Arada bir müxalifət təmsilçiləri ilə mübahisədən də çəkinməyən iqtidar təmsilçiləri isə bu tövsiyələrin əvəzinə ATƏT-ə vəd veriblər. Bəs bu tövsiyə və bu vədlə seçkinin işıqlandırılması məsələsi düzələnə oxşayırmı? Sevin Hüseynzadənin reportajı.
Dövləti maliyyələşdirdiyi AzTV seçkilər vaxtı hökumətə və hakim partiyaya tərəflilik nümayiş etdirib, seçki xəbərlərinin 94%-ni məhz onlara həsr edib. Bunu 2 il əvvəl ABŞ prezidenti Barack Obamanın seçki kampaniyası üçün çalışan, hazırda isə ATƏT-in Bakı ofisinin demokratikləşmə şöbəsinin rəhbəri olan Jacqueline Carpenter deyir. Carpenter avqustun 24-də seçkilərin mediada işıqlandırılmasına həsr olunmuş dəyirmi masada danışıb. Deyib ki, ATƏT-in demokratik təsisatlar və insan hüquqları Hesabları Bürosunun 2008-ci ildə Azərbaycanda prezident seçkiləri zamanı müşahidə etdiyi nöqsanlar bir il sonra bələdiyyə seçkiləri zamanında təkrarlanıb. Bu nöqsanlar televiziyalarda seçkilərin işıqlandırılması zamanı hakim partiyaya daha çox yer ayrılması, namizədlərə ayrı seçkilik qoyulması ilə bağlı olub. Bunun üçün qurum parlament seçkilərinə də Azərbaycana yeni tövsiyələr verib. Seçki məcəlləsinin 77.1 maddəsinə dəyişikliyi edilsin. Dövlətin maliyyələşdirdiyi ASTV seçki kampaniyasını bərabər işıqlandırsın. Namizədlərə eyni münasibət göstərilsin. Milli televiziya və radio şurası sistematik olaraq seçkilərlə bağlı mətbuatın monitorinqini aparsın. Həmçinin tövsiyə edirik ki, mətbuatda seçkilərdən başqa siyasi proses və kampaniyalarda işıqlandırılsın. Bütün siyasi partiyaların xəbərlər, talk show, müsahibələrdə iştirakı üçün ayrı seçkilik salınmadan bərabər şərait yaradılsın. Coverage
of the campaign. Prezident Administrasiyasının İctimai-Siyasi Şöbəsinin rəhbəri Əli Həsanov isə öz növbəsində bildirib ki, Azərbaycan hakimiyyəti demokratik seçki keçirməyə tam hazırdır. O, bu iki parlament seçkilərində də azad seçki mühiti demokratik şərait yaradılacağını, seçkilərin aşkar şəkildə təşkil olunacağını vəd edib. Əli Həsanov mətbuata da yaşıl işıq verildiyini və parlament seçkilərində kütləvi informasiya vasitələrinin iştirakını məhdudlaşdıran heç bir administrativ resursdan istifadə edilməyəcəyini bildirib. ATƏT-in növbəti seçkilər üçün verdiyi tövsiyələri gəlincə Əli Həsanovun cavabı belə oldu.
Və bu tövsiyələr də Azərbaycanda bütövlükdə seçki mühitinin aşkarlanması, şəffaflaşdırılması, demokratikləşməsinə xidmət etmək istiqamətində səsləndirildi. Biz düşünürük ki, o tövsiyələrin əksəriyyəti, onların seçki məcəlləsinə uyğun gələnləri, eyni zamanda Azərbaycan seçki praktikasına uyğun gələnləri, demokratik seçkinin keçirilməsinə xidmət edənləri mütləq şəkildə nəzərə alınacaq.
Ancaq müxalifət partiyalarının liderləri rəsmlər qədər optimist deyirlər. Xalq cəbhəsi partiyasının sədri Əli Kərimliyə görə bu dəfəki seçkilər əvvəlkilərdən fərqlənməyəcək.
Niyə görə yalnız seçki dövründə mediada pluralizm az çox olmalıdır? Nəyin əsasında, hansı qanun əsasında Azərbaycanda seçkidən seçkiyə televiziyaların hamısı bu ölkədə çox partiyalı olduğunu unudur? Heç bir məsələ ilə bağlı müxalifət partiyalarının mövqeyi bilinmir. Yalnız beynəlxalq təkidlərdən sonra seçki dövründə qısa müddətli demək imkan yaranır ki, pluralizm üçün imkanlar yaransın.
Azərbaycan Demokrat Partiyasının sədri Sərdar Cəlaloğlu isə hesab edir ki, ATƏT-in seçkilərlə bağlı tədbirlərinin əhəmiyyəti yoxdur, çünki hər tədbirdən sonra vəziyyət bir az da pisləşir.
Seçki ilə bağlı qanunu kim icra edir? MSK-nın sədri rəhbərliyi edir. MSK-nın sədri buradakı müzakirələrə qulaq asmasa, ay hörmətli ATƏT-in buradakı nümayəndəsi, bu necə bilə bilər ki, mətbuatın seçkiləri işıqlandırmasına bağlı hansı problemlər var və o problemlərin həllində bu hansı işi görməlidir? Ona görə düşünürəm ki, bu tədbirdən sonra Azərbaycanda seçkilərdə mətbuatın fəaliyyəti daha da pisləşəcək. Əvvəlki seçkilərdən fərqli. Bunu mən deyirəm, seçkilərin sonunda da baxacaq.
Bu fikri Hüquq və İnkişaf İctimai Birliyinin sədri Hafiz Həsənov da bölüşür. Ekspert hesab edir ki, ATƏT-in keçirdiyi debatlardan sonra hökumət seçki qanunvericiliyinə mənfi istiqamətdə dəyişikliklər eləyib.
Gözləmək olardı ki, hökumətlə ATƏT-in birgə əməkdaşlığı müsbət bir nəticələrə gətirib çıxaracaq. Ancaq sanki hökumət ATƏT-in bu təkliflərinə qarşı daha mənfi addımlar atdı. Və gözləmirəm ki, bundan sonra istər qanunverici testlər mərkəz seçki komissiyasının təlimatlarında praktik olaraq da KİV-də namizədlər üçün bərabər şərait yaradılsın. Onsuz da qanunvericilikdə seçki-qabağı təşviqat müddəti xeyli dərəcədə azaldılıb.
ATƏT Azərbaycanda parlament seçkilərindən əvvəl media azadlığı ilə bağlı 3 dəyərmi masa keçirməyi planlaşdırırdı. Avqustun 24-də keçirilən sonuncu tədbirdə yekun bəyanatda qəbul olundu. Yekun bəyanatda ictimai televiziyada ödənişsiz təbliğat üçün 3 saatdan çox vaxt ayrılması, həmin vaxtın 3-də 1-nin debat, qalanının partiyaların arzuladığı şəkildə bölüşdürülməsi, bütün partiyalara tərəfsiz yer verilməsi qərarı alınıb. Həmçinin ASTV-nin bütün siyasi qüvvələrə yer vermək şərti ilə seçki proqramları hazırlaması, regional televiziyalarında seçkilərə daha çox vaxt ayrılması üçün təşviq edilmələri razılaşdırılıb.
Sevin Hüseynzadə, bizdən ayrılmayın, birazdan biləcəksiniz ki, seçki qabağı yapıcı keçmiş icra hakimi prezident aparatının rəsmisini niyə seçkini saxtalaşdırmada iddiam eləyir?
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq. Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz.
İnsan azad ola bilməz.
ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, maykası ilə asıb var onun. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhəllədə göçək para 100 evdən çoxu beləsirə. Birin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mənim iki oğlum, iki qızım, onlar hamısı dolanacaq üçün gedib Türkiyə.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşımda, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirərlər.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər. Başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Nə qədər ki, burada daşbaş var, heç vaxt heç nə düzəlmir.
Amma ağır dərddir qorxu yaşamaq. Dərədən danışan qorxursan, dağdan danışan qorxursan, dərə bir yana, dağ bir yana, yaşayışdan danışan qorxursan. Özün bil, qardaş, ağır dərddir qorxu yaşamaq. Artıq yetərdir qorxu yaşamaq.
Azadlıq Radiosu. Qorxmayan azad insanların radiosu.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramı davam edir. Bələdçisiniz, mənim İlki Məmmədov və dünən Mərkəz Seçki Komissiyasında komissiya sədri Əli üçün keçirilən seminarda Prezident Administrasiyasının şöbə müdürü Zeynal Ağdəliyev demişdi ki, 2009-cu ildə keçirilən bələdiyyə seçkilərində bəzi pozuntular olub. Nağdəliyevin sözlərinə görə həmin pozuntulara yol verən icra strukturları cəzalandırılıb, o cümlədən Naftalan rayonu icra başçısı da vəzifəsindən azad edilmişdi və şöbə müdürü söz vermişdi ki, qarşıdan gələn parlament seçkilərində bu mövqe daha da sərt olacaq. Amma keçmiş icra hakimi Musa Musayev, Yapın Siyasi Şurasının üzvü bugün Azadlıq Radiosuna deyib ki, Nağdəliyev yalan danışır. Naftalanda seçkiləri Zeynal Nağdəliyevin özü saxlaşdırmaq istəyirdi. Musayevin sözlərinə görə son bələdiyyə seçkilərində Nağdəliyev ona təzyiq edilmiş ki, keçmiş bələdiyyə sədrinin yenidən quruma sədr seçilməsinə imkan yaratsın. Bu müsahibə ilə həmkarım Babək Bəkirlə Musa Musayevin müsahibəsini indi dinləyək.
Naftalanda seçkiyə müdaxilə eləmək istəyibdi Zeynal Nəqdəliyev. O təzyiq göstərirdi ki, keçmiş bələdiyyə sədri Zöhrə Badı Gözəlovu mən yenidən bələdiyyə seçim. Mən də o işə getməmişəm, Zeynal Nəqdəliyevin istədiyi adam oradan bələdiyyə seçilməyib. Ona görə də o fikri söyləyibdi və ki, orada heç bir saxtakarlıq olmuşdu. Mən demişəm, bir daha deyirəm, mən Milli Məclisin üzvü olmuşam, qanunları yaxşı bilirəm. 1990-cı illərində həməşə seçkiləri aparmışam. Nəsimi rayonunda 93-cü ildən bütün seçkilərə rəhbərlik mən etmişəm. Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü kimi, Nəsimi rayon təşkilatının sədri və mavini kimi.
Musa müəllim, yəni bəli. Belə çıxır ki, siz əslində seçkidə saxtakarlıq eləmədiyinizə görə onu da işdən çıxarılmışsınız?
Bəli, bəli.
Yaxşı, sərəncamı ki, Zeynal Nağdəliyev vermirdi, onda belə çıxır ki, ondan da yuxarı səviyyədə məsələ həll olunur.
Xeyr, məsələ həll olunur. Mən özüm dəfələrlə demişəm ki, seçkiyə mən heç bir müdaxilə etməmişəm. O Zeynal Nəqdəliyev əgər elə fikir söyləyibsə, əslində bəli, mən deyirəm. Zeynal Nəqdəliyev orada keçmiş bələdiyyə sədri Zöhrə Badı Gözəlovu bələdiyyə üzvü və bələdiyyə sədri eləstirmək istəyirdi. O da alınmayıbdı, indi o nə deyir, onun öz işidir. Amma işdən cənab prezident məni işdən azad edibdi, o sərəncamda da göstərilməyibdi ki, mən seçkiyə görə. Hamı kimi məni də cənab prezident işdən azad edib. Mən nəyə görə seçkiyə müdaxilə etməliyəm ki? Əksinə, Zeynal Nəqdəliyev seçkiyə müdaxilə etmək istəyibdi, mən onun qarşısını almışam. O mənə təzyiq elirdi ki, keçmiş bələdiyyə sədri Zöhrə Badı Gözəlov orada bələdiyyə seçilməlidir.
Naftalandı.
O da cəmaat gəldi, seçkiyə seçmədi. O seçilmədiyinə görə də o məntəqələri ləğv elədilər.
Əgər seçilsəydi, onda məntəqələri ləğv etməyəcəkdilər.
Bəli, seçilsəydi, Zöhrə Badı Gözəlov bələdiyyə seçilsəydi, məntəqələr ləğv edilməyəcəkdi.
Onda belə çıxır ki, bu təkcə Zeynal Nağdəliyevdən asılı məsələ deyil də.
Bu, mən deyə bilmərəm də, mən onu bilirəm ki, mən Naftalanda heç bir seçkiyə müdaxilə etməmişəm.
İndi Musa müəllim, Yeni Azərbaycan Partiyasının siyasi şurasının üzvü olaraq qalırsınızmı?
Bəli, bəli, bəli. Yeni Azərbaycan Partiyası siyasi üzvüyəm. 1999-cu ildən 3 dəfə qurultay olub orada seçilmişəm və mən Yeni Azərbaycan Partiyasına və cənab prezidentimizə, partiyamızın sədrinə həmişə sədaqətli olmuşam. Bu gün də sədaqətliyəm. İstənilən vaxtda onun tapşırıq və göstərişlərini əməl etməyə hazıram.
Bəs parlament seçkilərində namizədliyinizi vermək istəmirsiniz ki?
Xeyr, belə bir fikrim yoxdur, amma partiya tərəfindən əgər fikir olarsa, təbii ki, mən də seçkilərə qatılacaq.
Musa müəllim, mən yaxşı yadımdadır ki, siz hələ millət vəkili olarkən parlamentdə çox kəskin çıxışlarınızla fərqlənirdiniz.
Bəli, bəli.
Hətta hakimiyyətin içərisində də bəzi adamları günahlandırırdınız ki, İlham Əliyevin yürütdüyü siyasətə sədaqətli deyirlər.
Bəli, bəli.
İndi də o fikirlərinizə qalırsınızmı? Bəziləri hesab edir ki, sizin o kəskin çıxışlarınıza görə siz elə cəzalandırıldınız.
Xeyr, yox, bilirsiniz, mənim birinci cəzalanmamışam, mən işdən azad olmuşam, cənab prezidentimiz məni təyin eləmişdi, cənab prezident də məni işdən azad elibdi. Bəli, əvvəl də demişəm, bugün də deyirəm ki, bəli, bugün iqtidarda cənab prezidentimizə, dövlətimizə sədaqətsiz, xəyanətkar insanlar var. Bu həmişə olubdur, bugün də var.
Musa müəllim, o deyirsiniz ki, bugünkü hakimiyyətdə də prezidentə xəyanət edən şəxslər var. Kimlər də olar, deyə bilərsiniz mi?
Mən onu demirəm, tarix özü göstərir. Mən o vaxtı parlamentdə də deyirdim, hətta bəzilərinin adını da çəkmişdim ki, indi o insanlar vəzifədən gedib hətta türmədədirlər. Və yenə də təbii ki, bu xəyanətkar adamlar, satqın adamlar həmişə olduğu kimi yenə də var və gələcəkdə də olacaq. O insanlar da öz cəzalarını alacaqlar.
Onların xəyanətləri nədən ibarətdir, Musa müəllim?
Xəyanətkar, xəbis adamlar həmişə prezidenti, dövləti sevən adamları istəməyənlərdir. Partiyaya sədaqətli adamları istəməyənlərdir. Bəli. Mən belə baxıram.
Musa müəllim, mən sizə uğurlar dilirəm. Təşəkkür edirəm sizə.
Baba müəllim, sağ olun.
Sağ olun, sağ olun.
Bu Musa Musayev idi. Yap Siyasi Şurasının üzvü olan keçmiş icra hakimi Musa Musayevlə həmkarım Babək Bəkir müsahibə almışdı. Azadlıq Radiosu.az ünvanındakı internet saytımıza gəlib seçkilər rubrikasında Azərbaycanda qarşıdan gələn parlament seçkilərlə bağlı daha ətraflı məlumatlar əldə edə bilərsiniz. Bizdən ayrılmayın, az sonra kontekst davam edəcək və biləcəksiniz ki, Ermənistan-Rusiya hərbi əməkdaşlıq protokollarının pərdə arxası Rusiyanın özündən necə görünür.
2007-ci ildə Türkiyə tərəfi məlumat verib ki, Azərbaycana 1 milyard 407 milyon 700 min dollarlıq mal göndərib. Azərbaycan tərəfi isə bunu 624 tam 16 milyon dollar həcmində qeydiyyata salıbdır. 2008-ci ilin yekunlarına görə Rusiya Azərbaycana 1 milyard 966 milyon dollarlıq mal ixrac edibdir. Amma Azərbaycan tərəfi məlumat verir ki, bu 1 milyard 350 milyon dollar səviyyəsindədir. Və beynəlxalq metodologiya göstərir ki, əgər fərq 10%-də qədərdirsə, yəni buradan narahatçılıq keçirməyə dəyməz. Amma bizdə bu fərq artıq 50%-dən çoxdur.
Bu dəfəki şəffaflıq verilişində Azərbaycanın ticarət partnerləri arasındakı ticarət əlaqələrinin statistikasındakı fərqdən danışacağıq.
Həmkarım Marif Çingizoğlu'nun hazırladığı şəffaflıq verilişi bugünkü kontekstdən həmən sonra efirdə olacaq. Hələlik isə kontekst davam edir. Və söz verdiyimiz kimi Ermənistan-Rusiya protokollarından danışırıq. Ermənistan-Rusiya arasında imzalanan hərbi əməkdaşlığına bağlı son protokollar və Ermənistandakı Rus qoşunlarının artıq o ölkənin sərhədlərini qoruyacağı artıq faktdır. Azərbaycan tərəfi rəsmən Rusiyanın öncəki öhdəliklərinə sadiq qalacağını və bu müqavilənin Azərbaycana qarşı yönəlməyəcəyinə ümid elədiyini bildirir, amma bu cür fikirləşənlərin sayı getdikcə azalır. Dmitri Trenin, Carnegie Fondu Moskva Mərkəzinin direktoru Mavini bugünkü şərhində iddia edib ki, bu müqavilə nəinki Azərbaycana, hətta bütün NATO və Amerikaya və onun əvvəlki genişlənmə siyasətlərinə qarşı da yönəlib. Qısacası, Rusiya ilə Ermənistan arasında imzalanan protokolların pərdə arxası Rusiyadan necə görünür? Bu yazı nəsi Arifə Kazımova tanış eləyir.
Rusiya və Ermənistan prezidentləri Dmitri Medvedev ilə Serj Sarkisyan ötən həftə protokol imzalayıblar. Bu sənədlə iki ölkənin 1995-ci ildə imzaladığı hərbi sazişin müddəti uzadılıb. Ancaq məsələ təkcə sazişin müddətinin uzadılmasında deyil, başqa mühüm amillər də var. Əvvəla Rusiya Ermənistanın ərazi bütövlüyünün təminatını tamamilə üzərinə götürür. Əvvəllər olduğu kimi təkcə Türkiyə və İranla sərhədlərinin qorunmasını yox. Belə bir öhdəlik hazırda Rusiya hərbi doktrinasında nəzərdə tutulur. Sənədə görə Moskvanın rəhbərlik etdiyi kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatının hər hansı üzvünə hücum, hamıya hücum hesabı olunur. Beləliklə, Dağlıq Qarabağı geri almaq üçün bütün vasitələrdən istifadədən danışan Azərbaycana da xəbərdarlıq olunur. Ermənistana qarşı müharibə variant deyil. İkincisi, Rusiya xəbərdarlıq edir ki, tezliklə regiondan çıxmayacaq. Ermənistanla müqavilə 2044-cü iləcən uzadılıb. Artıq bu bir cərəyana çevrilib. Bu ilin əvvəlində Ukrayna 2042-ci iləcən Rusiya donanmasına ev sahibliyi etməyə razılıq verib. Rusiya strateqləri uzun müddətli proqnozlar verməyə başlayıblar. Bəziləri inanır ki, bu cərəyan Moldovada da qalacaq. Moskva, Qırğızıstan və Tacikistanda da hərbi iştirakını gücləndirməkdə maraqlıdır. Orta Asiyanın bu iki kövrək ölkəsi hər an partlamağa hazır Fərqanə vadisini bölüşür, Əfqanistana çox yaxın yerləşirlər. Beləliklə, Rusiya öz perimetri çərçivəsində təhlükəsizlik sistemi yaratmaqla məşğuldur. Gürcüstanla 2 illik müharibədən sonra Rusiya Abxaziya və Cənubi Osetiyada hərbi iştirakını möhkəmlədib. Ukrayna və Moldova ilə münasibətlərini gücləndirib. Bu ölkələrdən heç biri bu təşkilata üzv deyil. Gələn ay Medvedev Bakıya gəlir. Rusiya rəhbərliyi açıq-aşkar NATO-nun genişlənmə prosesində yaranmış boşluqdan istifadə edir. Ukrayna və Gürcüstan 2008-ci ilə müqayisədə indi Atlantik Alyansına üzv olmaqdan çox uzaqdırlar. Respublikaçı sələfindən fərqli olaraq Obama hökuməti keçmiş Sovet respublikalarında Rusiyanın təsirini azaltmağa elə də maraq göstərmir. Birləşmiş Ştatlar üçün Rusiya ilə münasibətlərin əsasında Əfqanistan və İran kimi mühüm məsələlərdə strateji əməkdaşlıq vədi dayanır. Yeni cərəyana düzgün yanaşma nümayiş etdirərək Qərbin aparıcı dövlətləri Moskvanın öz qonşuluğunda strateji mövqeyini gücləndirməsindən narahatlıq ifadə eləməyiblər. Bir səbəb yeni razılaşmaların könüllü şərtlərlə olmasıdır. Nağd pula ehtiyacı olan Ukraynalılar Sevastopolun icarəsinə əməlli pul vəsaitinə görə razılaşıblar. Ermənilər izolyasiyada olan ölkələrinə Rusiyanın birmənalı təhlükəsizlik təminatını təzəlikcə qazanıblar. Bir mühüm amil də odur ki, NATO-nun şərqə genişlənməsində uzun fasilə namizəd ölkələrin özündə yaranan dəyişikliklərə görə olub. Moskva ilə hansısa bir razılaşma səbəbindən yox. Ukraynada hakimiyyət dəyişikliyi, strategiyanı yenidən qiymətləndirmə baş verib. Gürcüstan separatçı bölgəsinə qarşı güc işlədib Rusiya ilə müharibəyə səbəb olub. Az əhəmiyyətli olmayan bir səbəb də strateji genişlənmə hissidir. Birləşmiş Ştatlar və Avropa Birliyində qlobal böhrandan əvvəl də belə bir hiss var idi. Hələlik isə uzun müddətə NATO və Avropa Birliyi şərqə doğru hərəkət etməyəcək. Bu deməkdir ki, yaxın gələcəkdə Moskva bir müddət həsrətini çəkdiyi rolu oynaya biləcək. Bunun üçün Rusiyaya qarşısına az maneə çıxacaq. Vaxtilə Sovetlər Birliyinin ərazisi olan bir məkanda təhlükəsizliyin və sülhün təminatçısı rolunu, əgər ruslar doğrudan da bu rolu oynamaq istəyirlərsə, gərək siyasətlərini və yollarını dəyişsinlər. Strategiyalarının əsas neqativ elementinə yenidən baxsınlar. NATO və Birləşmiş Ştatların planlarına müqaviməti müsbətə doğru, münaqişənin qarşısının alınması və həllinə yönəltsinlər. Münaqişələrin həlli prinsipinə əsaslanma postsovet konfliktlərinin həlli üçün ciddi cəhdlər tələb edərdi. Dnestryanı münaqişənin həlli asan görünür, ancaq bunun üçün də Tiraspol və Kişinyovdan xüsusi çəki tələb olunur. Həmçinin Kiyevlə yaxından koordinasiya, Avropa Birliyi və Birləşmiş Ştatlarla yaxşı inama əsaslanan əməkdaşlıq lazımdır. Abxaziya və Osetiyada vəziyyəti yaxşılaşdırmaq üçün Rusiya artıq indidən gürcü xalqına, Tbilisi hökumətinə açıq olmalıdır. Bu Mixail Saakashvilinin prezidentliyinin ikinci müddəti bitəndən sonra mümkün ola bilər. Hələlik ən çətini və təhlükəlisi Qarabağ məsələsi görünür. Ermənistana təminatı genişləndirməklə, hərbi müqavilənin müddətini uzatmaqla Moskva Bakıya xəbərdarlıq edir ki, müharibəni siyasətin bir elementi kimi çıxdaş eləsin. İndi Moskva başqa addım atmalıdır. Sülh sazişinə nail olmaq üçün Ermənistan və Azərbaycana stimul verməlidir. 10 il bundan qabaq Floridanın Kivis şəhərində belə bir razılaşma demək olar əldə olunmuşdu, ancaq alınmadı. Çünki ölkə rəhbərlərindən fərqli olaraq iki ölkənin elitaları bu razılaşmanı qəbul eləyə bilmədilər. İndi Rusiya münaqişənin həllində aparıcı mövqeyə çıxa bilər. Minsk qrupunun Amerikalı, Fransalı həmsədrlərinin dəstəyi ilə tədricən bu Rusiyanın təhlükəsizlik quruculuğu bacarığını qəti sübut eləmiş olar.
Arifə Kəzimovanın reportajını dinlədiniz. Kontekst proqramı davam edir. Burada bir şey xatırladaq ki, Rusiya Ermənistan arasında imzalanan protokolların fonunda Azərbaycan xarici siyasəti necədir? Azərbaycan xarici siyasətindən razısınızmı? Bununla bağlı Azadlıq Radiosu.az ünvanındakı internet səhifəmizdə forumumuza, Azadlıq Meydanı adlı forumumuza sual çıxarılıb və bu foruma gələn şərhlərdən Elvin yazır ki, 17 ildir 1 santimetrdə torpağımızı geriyə qaytara bilməmişik. Nə xarici siyasət? Hansı xarici siyasət? Xarici siyasət lazım gələrsə hərbi yollanı idi. O da bundan sonra çətin ki gələ. Nadir yazır Bakıdan ki, siz axı nə bilirsiniz ki, xarici siyasət nədir? Bu cür qarışıq dünyada siyasət aparmaq asandır. Gedin bildiyiniz işlə məşğul olun. Əgər varsa, Azərbaycan xarici siyasəti bugün ölkənin maraqlarını tam təmin eləyir. Siz Azadlıq Radiosu.az ünvanındakı internet saytımıza əyilin və forumlarımıza qatılmaqla fikrinizi bölüşün, səssiz qalmayın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Kimdir ha?
Sizi narahat edən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olar mı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiyalandı gələrsən.
Aha, bağışlayın.
Elə isə salamat qalın.
Xoş gəldim.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Azadlıqdasız. Azadlıq radiosunun efirində kontekst proqramı davam edir və Pakistandan danışırıq. Pakistanda yenə cihad gündəmdədir. Bu dəfə cihadı Taliban yaradlarına və Taliban kimi dini qayda-qanunu mülki cəmiyyətə yeritmək istəyənlərə qarşı elan ediblər. Özü də bu dəfə silahla yox, gitara ilə, mahnı ilə. Pakistanlı rock ulduzun cihadı Kəbiran Dilavərinin reportajında.
Salmun Əhməd doğma vətən olan Pakistanda ilk dəfə səhnəyə çıxanda hələ 19 yaş vardı. 1982-ci il idi. O tibb təhsili alırdı. 6 il Amerikada yaşayandan sonra vətəninə təzə qayıtmışdı. O Amerikada yaşadığı müddətdə restoranlarda stolların üstünü təmizləməklə və qəzet satmaqla pul yığıb özünə elektrik gitar almışdı. Pakistana qayıdandan sonra ilk dəfə Lahorda gənc istedadların konsertində məşhur Van Halen rock qrupundan bir musiqi ifa edirdi. Sonradan Pakistanın rock ulduzuna çevrilən Salman Əhmədin ilk səhnə həyatı belə başlamışdı. Günlərin birində isə Salman Əhməd səhnədə qışqırıq qopduğunu, saqqallı gənclərin zala daxil olduğunu görür. Onların əlində çadıra vardı. Həmin gənclərdən biri isə səhnəyə çıxıb onun gitarasını alıb parça-parça elədi. Onlar İslamçı tələbələr özlərini musiqi polisi kimi aparan ilk talibançılar idi. Salman Əhməd deyir ki, bu onun həyatında dönüş nöqtəsi oldu. Həmin vaxtdan o, nifrət ideologiyasına qarşı özünün yeni bir ideologiyasını elan edir. Rock and roll cihadı yaradır.
The Taliban and their brand of Islam is not Islam at all. Islam doesn't teach you to kill innocent women.
Taliban və onların təqdim elədikləri İslam İslam deyil. İslam günahsız qadınları, uşaqları, kişiləri öldürməyə təbliğ etmir. İslam heç vaxt intihar etməyi də öyrətmir. Bu İslamda haramdır. Ona görə də nə qədər ki Talibanın zorakılığı, qadınları köləyə çevirmələri, qız məktəblərinə dağıtmaları, musiqiçiləri öldürmələri davam edəcək, kimisə onların ideologiyasına inanacağını təsəvvür eləmirəm. Nifrət və terrorçuluq ideologiyasının İslamda və dünyada heç bir yeri yoxdur. Mən bunu deməkdə davam edəcəyim.
Bu hadisədən sonra Əhməd Pakistanda musiqiyə mistik gizli elementlər qatmaqla və sufizm poeziyası əlavə etməklə özünə məxsus bir sufi rock cərəyan yaradır. Sonralar bu qrup Pakistanda çox məşhur olur. Cənubi Asiyada ən böyük uğur qazanmış iki musiqi qrupundan birinə çevrilir. Milyonlarla CD-ləri satılır. Qrupun da adı Cünun qrupu olur. Əhməd stadionlarda 100 minlərlə tamaşaçı qarşısında konsertlər keçirirdi. Cənubi Asiyada, Yaxın Şərqdə, Çində, Yaponiyada, Qərbdə, Londonda, Kral Albert salında və BMT-nin baş assambleyasında musiqi ifa edirdi. 2007-ci ildə Amerikanın keçmiş vitse-prezidenti Al Gore Nobel sülh mükafatı alanda Əhməd Oslo'da Nobel sülh mükafatını təqdim etmə mərasimində çıxış edən ilk Pakistanlı gənc oldu. Salman Əhməd təmiz Pakistanlı və müsəlmandır. Anası urdu dilində danışan etnik puştundur. Atası da pəncab dilində danışan əsilzadə və çox mühafizəkar bir ailədəndir. Salman Əhmədin bu il Amerikada avtobioqrafik kitabı çap olunub. Kitabın da adı Rock and Roll Cihadı. O kitabında yazır ki, həyatına ən böyük təsir göstərən sufilik və Lahorun 4000 illik tarixi olan mədəni xəzinəsidir.
I believe arts and culture and artists the responsibility is not just to
Mən kitabda yazıram ki, incəsənət və mədəniyyətə inanıram. İncəsənətin işi təkcə insanları əyləndirmək, onlarda xoş əhval-ruhiyyə yaratmaq üçün deyil, həm də insanların məlumatlılığını artırmaq üçündür. İstər John Lennon, Bob Dylan, istər Bob Marley, Geldof olsun ya da müsəlman dünyasındakı Mövlana Rumi, Babaşah, Əmir Xuşro. Onlar sadəcə şair və zəngin daxili aləmə malik olan insan olmayıblar. Onlar həm də cəmiyyətdə maarifçi olublar. Onlar pluralizmi inkişaf etdirir. Demək istəyirəm ki, incə sənətin adamların cəmiyyətin dəyişməsində böyük rol var.
Salman Əhməd 1975-ci ildən 1981-ci ilə qədər New Yorkda yaşayıb. Vətənə qayıdandan sonra ölkəsinin dəyişdiyini, dini ekstremizmin məngənəsində olduğunu görüb. O deyir ki, ölkə mədəniyyətinə general Ziya ul Haq müharibə elan eləmişdi. Hətta radioda musiqiyə qulaq asmağa qadağa qoymuşdum. Salman Əhmədi ölümlə də hədələyiblər.
So many times I've been given death threats. 2 years ago, Junoon performed the first ever rock concert in Srinagar in Kashmir and the military
Mən ölümlə hədələyiblər. 2 il əvvəl Kəşmirdə, Srinagarda rock konsert vermək istəyirdi. Yaraqlar mənə xəbər göndərdilər ki, ayağım bura dəysə məni güllələyəcəklər. Mən onlardan qorxsaydım, onlar qalib gələcəkdilər. Geri çəkilmədim. Əlbəttə bütün təhlükəsizlik tədbirləri görürəm. Ancaq təhlükəsizliyə ən böyük təminat Allahdır.
Basically they're winning. So I've never given in to them. Obviously I take precautions where I go, but at the end of the day the greatest security is God.
Salman Əhməd indi New Yorkla Lahara tez-tez gedib gəlir. O BMT-nin xoşməramlı səfiridir. Verdiyi konsertlərlə Pakistan üçün milyonlarla dollar pul toplayıb. Həyat yoldaşı Samina ilə birlikdə xeyriyyə təşkilatı da yaradıb. Bu təşkilatın məqsədi Şərqlə Qərb arasında mədəni əməkdaşlıq anlaşma yaradıb, yaymaqdır.
Kəbirən Dilavəri və bu, bugünkü kontekst sesə çatdıracağımız sonuncu reportajı idi. Azadlıq Radiosunun efirində eşitdikləriniz və daha artığını dünyada və Azərbaycanda baş verən ən son yenilikləri Azadlıq Radiosunun internet səhifəsində azadlıqradiosu.az ünvanında oxuya bilərsiniz. Bugünkü kontekst proqramında isə bu qədər. Bələdçiniz mən idim İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, azadlıqda qalın.